Portreti. Dopisy z vězení bývají trudná četba, zvlášť když se jedná o dokumenty ze života lidí nespravedlivě odsouzených v totalitním režimu. Ale když jsem se probíral dopisy Rudolfa Batěka, mělo to své zvláštní kouzlo. Ten člověk své věznitele rozčiloval neutuchající vitalitou, zvláštní smělostí a optimismem, který musel Bachaře svým způsobem dohánět k zoufalství. Navíc si uměl udělat legraci sám ze sebe. Poslechněte si třeba tohle.
Dále mě napadá, pokud jsem se o tom už nezmiňoval, abyste schovávali moji vězeňskou korespondenci. Odhaduji, že za 20 let bude za jeden dopis nabízeno v aukci nejméně 2000 až 3000 dolarů. A tak budu muset ještě něco napsat, aby děti měly na přilepšení. No ne. Včera jsem si zlámal kartáček na zuby. A tak jsem dnes zkoušel novou techniku čištění zubů. Zbytek kartáčku se štětinami vkládám i se dvěma prsty do huby a pokouším se tím pohybovat. Na poprvé to dopadlo dobře, až na to, že jsem sežral kus pasty a měl spíš vyčištěný jazyk než zuby. Po čištění mi kamarád, kriminálníci si tykají a oslovují se kamaráde, povídá: "I máš kako zatekla gubu." Budeť ne. Vytáhnul jsem z úst dva prsty, ale zbytek kartáčku mi zůstal v mezerách po extrakcích. Teď už je to dobré, protože ležím v posteli a dopisuji.
Připadáme, že Rudolf Batěk, český sociolog, filozof, levicový odpůrce komunistického režimu a nakonec i politik, byl muž, od kterého je stále se co učit. Čemu všemu, na to se budeme snažit přijít spolu se spoluautorem dnešních portrétů, Pavlem Hlavatým. Začnu tím, co je zřejmé. Rudolf Batěk byl ročník 1924, narodil se přesně na dušičky, v Bratislavě českým rodičům. Byli tam za prací?
No, těžko říct za prací, protože jeho otec byl právník a pracoval tam v sociální demokracii, pohyboval se v té skupině okolo Ivana Derera, což byl takový vysoce postavený sociální demokrat, za první republiky byl i nějakou dobu ministrem, takže spíše se jednalo o takovou tu pomoc českých zemí a Čechů Slovensku.
Roku 1939 se Batěkovi vrací do Čech, ty důvody jsou samozřejmě politické.
Přesně tak, tehdy proud Čechů, kteří působili na Slovensku, směřoval zpět tedy do protektorátu. Rudolf Batěk studoval v Banské Bystrici gymnázium, které ještě stihl v roce 39 dokončit v Libni v Praze.
No a za války Rudolf Batěk se potom ještě vyučil a živil jako strojní zámečník, což se mu jako podstatná část životních zkušeností velmi bude hodit. Jsou nějaké doklady o tom, jak se na to narazil, že Rudolf Batěk se účastnil pražského povstání?
No, on už v únoru měl působit v Jevanech u Prahy, tam se měl napojit na nějakou ilegální skupinu, byl v kontaktu se zajatci holandskými, polskými a rozšiřoval, řekněme, protinacistické letáky, takže on byl činný na tom samotném konci války, nejenom tedy v tom přímo v pražském povstání, ale již několik měsíců předtím v tom odboji, který tehdy nabýval na síle.
Rudolf Batěk byl celoživotní sociální demokrat, ovšem jaksi srdcem a přesvědčením, ne nutně stranickou disciplínou. Myslíš, že dospěl k tomuhle přesvědčení světonázoru už za třetí republiky, v tom období 45-48?
No, těžko v tomto směru jako vynášet jednoznačné soudy, nicméně musíme si uvědomit, že on už za té první republiky se vlastně pohyboval v tom myšlenkovém prostředí, protože jeho otec byl sociální demokrat, to znamená, že tento vliv byl asi určující.
V roce 1945 válka skončila, ale on vlastně ještě musel nastoupit povinnou vojenskou službu, to bylo ještě téhož roku nebo v roce 1946.
On absolvoval dvouletou vojenskou službu a narazili jsme na pozoruhodný dokument, který vypráví o tom, jak byl zbaven cti nosit uniformu, protože už tehdy vybočoval zřejmě z jakékoliv řady a z jakékoliv uniformity.
Pak je tady jeden fyzický výkon Rudolfa Batěka v letech, nebo v roce 1947. On se spolu s dvěma přáteli zapojil do takové zvláštní akce. Byla to cesta po Polsku. O co šlo?
Byla to cesta kolem Polska. Ta cesta měla být více než 2 500 kilometrů dlouhá, trvala tedy 4 měsíce a z ní vlastně pocházejí různé reportáže a rozhlasová pásma a poté, co se vrátili tedy zpátky, tak ještě přednášky.
Čili spolupracoval mimo jiné s rozhlasem, bohužel nenašli jsme v archivu žádnou ukázku z tohoto období, až z období pozdějších. Zachovalo se svědectví o svérázné reakci mladého Rudolfa Batěka na vítězný únor. Se svými přáteli zavázal ústa soše Jana Husa na Staroměstském náměstí, údajně červeným šátkem. Měl štěstí, protože se nepřišlo na to, kdo to tedy udělal, předpokládám, protože jinak by zřejmě vůbec nemohl studovat dál.
To určitě se na to nepřišlo, možná je ještě důležité zmínit, že šlo o noc před pohřbem Jana Masaryka.
Když se dneska řekne Vysoká škola politická a sociální a mluví se o období po únoru 48, tak se tak nějak automaticky předpokládá, že to byla pozdější Volkovická Sorbona, což ale tak není.
No, šlo o studium na Fakultě společenských věd a on tam vlastně získal, řekněme, určité vzdělání, které se mu v pozdějších dobách velmi výrazně hodilo, ačkoliv v prvé fázi, po té, co školu úspěšně tedy dokončil v roce 52, se živil vlastně jako ekonom na nějaké té místní úrovni, tak přece jen to vzdělání mu pomohlo, aby v těch 60. letech se do toho oboru jednak mohl vrátit a jednak aby i prokázal poměrně značné systémové myšlení.
Řekli bychom podnikový ekonom, že se živil tímto způsobem těch 10 let. Od roku 61 on se ovšem musel jaksi smířit s dělnickou profesí, pracoval jako údržbář v Kladně a v pražské ČKD. Ty jsi řekl, že se vrátil do oboru. To bylo vlastně velmi zvláštní. Jakým způsobem Rudolf Batěk skrz manuální práci dokázal se vrátit k sociologii nebo vrátit, začít jí dělat, řekněme?
Přesně tak. No on v těch dělnických povoláních prováděl takový soukromý sociologický výzkum na těch pracovištích, kterými osobně procházel a kde sám té dělnické profesi pracoval, takže byl přijat do toho sociologického ústavu Československé akademie věd, to byl rok 65, už jsme se tedy posunuli do poloviny tohoto období, tak vlastně to byly práce z oboru průmyslové sociologie, což je velmi zajímavé, to byl tehdy obor u nás prakticky neznámý.
Čili pokud bychom se to snažili nějakým způsobem zjednodušeně vysvětlit, tak zkoumal pracovní prostředí typické pro tehdejší Československo a pro jeho výrobní provozy, nebo jak to nazvat?
No, zkoumal, řekněme, malé pracovní týmy, nějakou tu interakci mezi nimi a prostě ty podmínky, které tehdy, musíme si uvědomit přece, jedná se o polovinu 60. let, čili jedná se o různé, byť zatím náznakové ekonomické reformy a i to určitě nějakým způsobem se na tom záměru projevilo.
Tak já myslím, že bychom se mohli přesunout do kýženého roku 1968. Možná bychom mohli začít zvukovou vzpomínkou, ukázkou z jedné debaty, která se v Československém rozhlase odehrála nad akčním programem KSČ v polovině dubna. Ten pořad se jmenoval Klub angažovaného myšlení a hostem debaty sociologů nad akčním programem KSČ byl tedy i Rudolf Batěk.
Kdybych zde měl citovat například jednu takovou dost konfuzní myšlenku. Říká se zde, od konce 50. let nastoupila naše společnost do nové etapy vývoje. Na této skutečnosti se postupně utvářela politická linie, kterou chceme tvůrčím způsobem uplatňovat a rozvíjet. Tedy skutečně jsem na rozpacích, mám-li si uvědomit, o jakou tedy novou etapu vývoje od konce 50. let mohlo jít, když to byl počátek našeho ekonomického sestupu. A pokud jde o politickou stránku věci, tak prakticky se nic nezměnilo. A tedy jestli tuto politickou linii chceme rozvíjet, tak to mě přivádí teda do značných rozpaků. Je pravda ovšem, že na jiném místě akčního programu se hovoří, že je nutno přetvořit politický systém. Tomu bych rozuměl. Protože se domnívám, že to, co se nám jaksi předkládalo jako určitý v posledních 20 letech jako určitý model socialistického politického systému, jako model socialistické demokracie, to tedy bych spíš tedy mohl nazvat jako určitou vrchnostensko-feudální kuratelou, než nějakým opravdovým modelem lidového a humanitního socialismu. A tak já se domnívám, že skutečně stojíme teďka před jednou základní otázkou. My jsme ještě žádný socialistický model mechanismu politických vztahů nevybudovali. My stojíme vůbec před otázkou vytvořit skutečně nový sociálně politický model socialistické demokracie. Ovšem domnívám se, že ten vývoj těch myšlenkových premis za poslední 4 měsíce, ten doznal tolik proměn, že dneska skutečně už nabízet jakousi Národní frontu v kus kosmetické úpravě je skutečně už nabídka velmi slabá, překonaná.
Takže se nezdá, že by Rudolf Batěk byl z toho vývoje v komunistické straně na jaře 1968 nějak vděčný přes míru. On se ovšem nespokojil jaksi s kritikou dokumentů a výstupů z ústředního výboru strany, ale Rudolf Batěk je aktivní, stal se jedním ze zakladajících členů klubu angažovaných nestraníků. Nepochybně i v tomto klubu se názory na to, kam ten klub má jít, co má reprezentovat a kam má směřovat, asi lišily. Tak jak na tom byl Rudolf Batěk?
Zjevně tam byl velmi výrazná postava, ty jsi nezmiňoval, že byl dokonce místopředsedou klubu angažovaných nestraníků, a tam je důležité, když si představíme například Ivana Svitáka jako další výraznou figuru KANU a další zajímavé osobnosti, tak byl to zárodek budoucí eventuální politické strany nové, ale současně řada lidí se zalekla toho, že by se u nás vůbec mohla nějaká nová politická strana zakládat, to znamená, tam byly diskuze, jestli je to politická strana, není to politická strana, co to vlastně je, co to vlastně není. A Rudolf Batěk celkem velmi správně konstatoval, že je dobré se bavit o tom, co jsme a co chceme, než o tom, co nejsme a co nechceme.
Obrovsky důležitou kapitolou v životě Rudolfa Batěka je jeho éra poslanecká, tedy ta první. Ona totiž ovlivní celý jeho další život. Kdy byl Rudolf Batěk kooptován do České národní rady?
My bychom si pod čarou měli jenom stručně zmínit, Česká národní rada byl vlastně orgán, který vznikl v průběhu roku 68 v souvislosti s federalizací. To znamená, do té České národní rady neproběhly standardní volby, nýbrž Národní tehdy shromáždění, to byl ten původní parlament, zvolil tu Českou národní radu ze svých vlastních členů a z různých významných osobností toho probíhajícího roku 68. Většina jich byla zvolena v červenci, tedy ještě před okupací, to byl i Rudolf Batěk, a zbytek byl pak dovolen sice už po okupaci, ale poměrně těsně, bylo to tuším někdy v prosinci. A ta Česká národní rada vlastně začala fakticky pracovat až v lednu 69, poté co tedy zešel v platnost ten zákon o federalizaci Československa na Československou socialistickou republiku jako federativní stát, to znamená, začala existovat Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika, a vlastně začala pracovat už v takových těch stísněných podmínkách, kdy už se bojovalo o Josefa Smrkovského jako předsedu parlamentu a kdy už prostě ten prostor pro tu svobodnou diskuzi a pro tu politickou práci se velmi výrazně zužoval.
Gro tedy je v tom, že Rudolf Batěk se stal poslancem v době, kdy už se očekávalo, že poslanci budou hodní a pochopí realitu. On dělal pravý opak.
Zase si připomeňme vývoj roku 69. Ten zužující se prostor nabyl nových, řekněme, kvalit 17. dubna 69, kdy tedy se prvním tajemníkem místo Alexandra Dubčeka stává Gustáv Husák, který tedy ty otěže skutečně velmi výrazně přitáhne a začne likvidovat nejprve politickou, poté mediální a pak už začne začišťovat prostě v celé společnosti. A Rudolf Batěk se pokusil tomu čelit, samozřejmě jeden poslanec je málo, ale přesto pokusil se tomu čelit tím, že nejprve v červnu poslal tedy České národní radě dopis, v kterém tedy vyzýval k veřejné diskuzi a velmi přesně pojmenovával to, co se tady vlastně děje.
No a pak je tady druhý dopis z podzimu roku 69 a jeho část si poslechneme.
Vážená poslankyně, vážený poslanče. Veřejný život v naší zemi dospěl do stádia, v němž projev nesouhlasu nebo kritiky vlády je pokládán za protistátní postoj, polemika se současnou vládnoucí elitou komunistické strany za antisocialismus, obrana oprávněných národních zájmů občanů za nacionalismus a kritika politiky vlády Sovětského svazu vůči naší zemi za porušování zásad internacionalismu. autoři nejdrastičtějšího překrucování pokrokových myšlenek o demokratickém vývoji socialismu, nemajíce odvahu psát pod pravými jmény, napadají polednové vedení komunistické strany, svobodně a z vůle občanů vzniklé politické i nepolitické organizace i jednotlivé představitele z řad spisovatelů, novinářů, vědců i odborářských vedoucích. Bezostyšnost, s jakou jsou k čestným představitelům i zastáncům demokratické, pluralitní a antidirektivní formy socialismu přiřazování kriminální a sociálně deklasované skupiny občanů, je zarážející a otřesná. Jakoby pisatelé ztratili poslední špetku soudnosti. Vše to ukazuje na rozměrnou a systematicky vedenou propagandu směřující k zastrašení občanů a k jejich zahnání do ulity existenčních zájmů. Odpovídá tomu také situace, která se vytvořila ve dnech prvého výročí tragického 21. srpna 1968. Předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR vydalo dne 22. srpna 1969 zákonné opatření číslo 99/1969 sbírky. Politicky považuji vydání tohoto zákonného opatření za stejně tragické jako samotný fakt obsazení země cizími armádami v loňském roce.
Tento dopis napsal Rudolf Batěk ještě jako poslanec vlastně svým kolegům tedy?
Přesně tak, je datován 15. září. Musíme si uvědomit, že ty události, o kterých se tam hovoří, které by nemusely být úplně jasné, šlo o protirežimní demonstrace k prvnímu výročí invaze, které byly v mnoha českých městech. Ty největší byly v Praze, v Brně a v Liberci. Dokonce při jejich potlačování bylo několik mrtvých a řada velmi těžce zraněných. A následky tedy byly v tom, že Rudolf Batěk kromě tohoto svého vystoupení ještě byl spoluiniciátorem a signatářem petice 10 bodů, nebo takového spíše prohlášení. Nebyla to úplně petice, podepsala ji, tak řekněme, taková skupina možná z dnešního pohledu trochu nesourodých osobností.
Můžeš některé jmenovat?
No, vedle Rudolfa Baťka tam byly Václav Havel, Ludvík Vaculík, což jsou osobnosti, které známe později z fungování v Chartě 77. Pak tam byl Karel Kincl, Luděk Pachmant, to znamená osobnosti, které postupně skončily v exilu. A pak tam byl poměrně velmi překvapivě Emil Zátopek. To znamená, že ta negativní Zátopkova role, která se pak projevila zvláště za normalizace, ještě tady není tak znát. On vlastně teprve řadu měsíců po této petici se tedy kál, provedl sebekritiku a byl tedy opět jednou, řekněme, z režimních propagandistických opor.
Já si myslím, že to, že tady padla ta jména, je důležité, protože Rudolf Batěk, za chvíli to uslyšíme, v jednom ze svých dopisů z vězení se k těmto svým přátelům a kolegům vrací. Kauza zbavení poslaneckého mandátu Rudolfa Batěka, to je, myslím, jeden z pozoruhodných případů, kdy skutečně jaksi na poslaneckou imunitu a na poslance šel režim velmi natvrdo.
No, bylo to dosti složité. On nejprve byla tedy podána žádost o zbavení poslanecké imunity. To se nejprve nepovedlo, došlo dokonce k jakémusi tajnému hlasování, kde došlo k rovnosti hlasů a tedy tento krok nebyl úspěšný.
Čili jakýsi imunitní výbor parlamentu
českého.
Přesně
tak, to probíhalo ještě v září 69, abychom byli přesní. A poté tedy došlo k novému jednání, došlo tam k různým odstoupením, zdržení se hlasování, nepřítomnosti a poté, co tedy Rudolf Batěk byl zbaven poslanecké imunity, tedy ještě ne mandátu, tak byl ještě týden zatčen a odvezen do ruzyňské věznice.
Čímž zřejmě mandát zanikl i prakticky.
Nikoliv, o ten mandát přišel potom někdy v měsíci listopadu, kdy zřejmě došlo k nějakému formálnímu hlasování a o ten mandát přišel tedy až poté, co už byl 2 měsíce v Ruzyni.
Jak dlouho v ní pobyl?
No, pobyl v ní, tuším, že něco málo přes rok. Z tohoto období se již zachovaly některé jeho vězeňské dopisy, které vyšly i tiskem. A je to poměrně velmi zajímavé čtení, protože když si to srovnáme s těmi událostmi, které probíhaly, řekněme, na svobodě v uvozovkách, ta svoboda byla čím dál tím pofidernější, tak vlastně tehdy ještě docházelo k likvidacím takových těch posledních ohnisek odporu. To znamená, vycházely ještě zajímavé knihy ještě i v průběhu toho 70. roku. Některé poslední zajímavé časopisy byly ještě likvidovány také, řekněme, v tom 70. roce a některé různé, řekněme, vědecké týmy a podobně byly teprve rozehnávány. To znamená, že toto všechno už vlastně Rudolf Batěk zažíval v ruzyňské věznici,
kde byl pochopitelně do značné míry odříznutý od informací. Pak byl ovšem propuštěn, protože zase další informace tady je v tom smyslu, že znovu byl zatčen v souvislosti s volbami v roce 1971, a to v souvislosti s takzvanou letákovou akcí, kdy skupina disidentů v podstatě šířila po vlastech českých výzvu, jejímž jádrem bylo: tyto volby jsou naprosto zmanipulované, neúčastněte se jich.
Přesně tak, to jsou totiž ty volby, o kterých se jednalo už v roce 68, aby byly a že nebudou po invazi, byly odloženy, měly v každém případě proběhnout v roce 69, dokonce ještě v roce 70 se jich režim obával a teprve v roce 71 vlastně proběhly tedy ty volby jak do těch zákonodárných nejvyšších orgánů, tak i do těch nižších.
Což mi připomíná, že jsme zapomněli se zmínit o tom, že Rudolf Batěk už od roku 1948 k volbám ze zásady nechodil. Tak to jen tak na dokreslenou.
Možná bychom měli v této chvíli doplnit i to, že nejenže nechodil k volbám, ale při výsleších zásadně nepodepisoval protokoly.
No to byla jenom jedna z věcí, které u výslechu dělal. Tak když už si to nakousl, protože ne všechno je z těch dopisů znát, tak jaký byl způsob pasivní rezistence u Rudolfa Batěka?
Šlo samozřejmě jednak o ten humor, který musel skutečně tedy jeho bachaře i vyšetřovatele uvádět naprosto do stavu zuřivosti, neboť on byl schopen, jednak měl samozřejmě obrovskou intelektuální kapacitu, ale byl schopen jako proti svým, řekněme, oponentům nebo těm vyslýchajícím využívat takovým způsobem, že oni nebyli po určitou dobu třeba vůbec schopni rozpoznat toho, že si z nich nějakým způsobem dělá legraci. Jinak, co je asi důležité, bychom měli zmínit také, že cvičil jógu, která ho zjevně, co se týče té tělesné stránky ve vězení, také udržovala na velmi vysoké fyzické, ale i tím i psychické úrovni.
Přece jenom z těch extravagantnějších metod, jak tedy unikat pronásledovatelům, bych uvedl alespoň tu metodu, že se občas převlékal do ženských šatů, když unikal před stébáky. Poslechneme si teď jeden z mnoha dopisů Rudolfa Batěka z vězení, zveřejněných v knize jako Červený karkulák a psaných s nezaměnitelným smyslem pro humor. Tato situace, tento dopis je ještě z podzimu nebo z konce roku 1969.
A tak mi zbývá hatha yoga, kterou pomalu, ale houževnatě absorbuji k svému nemalému prospěchu a přímo skvělému účinu. Bude-li to takto pokračovat, zbavím se ve svých 45 letech všech drobných i méně drobných neduhů fyzických. Asi těžko bych s hatha jogou začal v mimovězeňském životě, ať už pro nedostatek času nebo z jiného důvodu. Zde je však času dost a zdejší izolace je přímo jedinečná pro kontemplaci a meditaci v diamantové poloze. To se mi zrovna před několika dny stala taková příhoda. Zaujal jsem pozici šíršásan, to jest stoj na hlavě, a klidně soustřeďuji své vědomí na solar plexus, když slyším, jak příslušník vhlédne kukátkem do cely, zaklapne, po několika vteřinách je opět u kukátka a pak zase. Zřejmě se chtěl přesvědčit, že nespí a nevidí svět obráceně. Zřejmě si dost nevěřil, protože otevřel celu a dost zneklidněně říká: Ježíš Maria, co to děláte? Já, soustředěn stále na solar plexus, odpovídám: stojím na hlavě. Koukám, koukám, odpovídá příslušník a pokračuje: poslechnou, Batěk, tohle mi tady ještě žádnej nedělal. V noci mají spát a ne se stavět na hlavu. V duchu jsem za něj dodal, parafrázuje Haška: jak by to vypadalo, kdyby se všichni vězňové stavěli na hlavu? To by bylo po disciplíně.
Rudolf Batěk o józe. Byl propuštěn po tom prvním věznění, tedy asi po roce.
Samozřejmě do ústavu se již vrátit nemohl. Tehdy byl zaměstnán jako vrátný ve státním statistickém úřadě.
Další dopis Rudolfa Batěka reaguje na politickou situaci venku, zvlášť na hrozící procesy s jeho přáteli, kteří dosud pobývali na svobodě a jejich jména už jsme tady vyslovili.
A ten dopis je datován 20. srpna 1970.
Přesto, že jsem poslední měsíc línej, až to není hezké, čtu si rád v denním tisku a často si ukazuji a říkám, je, tak tohle jsem nevěděl. Je, a tohle také ne. Je, tak ono to bylo takhle. Je dobře, že se nám poskytují pravdivé informace a můžeme si uvědomit hloubku svých omylů, chyb, nedopatření i pomílenosti. Ta pomílenost, ta toho nadrobila. Analyzuji si rozdíl mezi pomíleností a třídním nepřátelstvím, ale nějak z toho nejsem moudrý. Zdá se, že můj kritický intelekt, kritischer Verstand, je otupen. Nepřičítám to dlouhodobé vazbě, spíše demenci 40letých mužů, kteří to, co mohli, už propásli a to, co by chtěli, už nemůžou. Byl jsem značně narušen zjištěním, že Havel patřil ke kumpánům pana profesora Černého. Je to trapné, že já, duše politicky tak čistá, důvěřivá a ctná, se dostala do společnosti takových, nevím, jak bych to řekl, no třeba z podivných individuí. Buď tak hodná a zeptej se mého advokáta, pana doktora Svobody, jestli účinná lítost ve vazbě, například ve formě veřejného se distancování nebo odvolání podpisu pod 10 bodů, má důležitou váhu při posuzování viny. Neméně mne rozrušila zpráva o proradnosti akademika Wichterleho. Vždyť jsem ho považoval za čestného člověka, ba přímo morální osobnost. Alespoň se mi tak jevil za našeho poslancování v ČNR a na schůzích klubu poslanců bez stranické příslušnosti. Je docela možné, říkám si, že to snad ani není pravda, že zde došlo k pomílení zase jiného druhu, že třeba po čase se zjistí, že Havel, Kliment, Vaculík i Wichterle, ale i můj dobrý druh Tesař a velmistr řádu šachového Pachman a jiní a další jsou lidé čestní, neproradní a nekumpáni. A to by mi udělalo velkou radost. Přál bych to jim i sobě, i národním umělcům, kteří podepsali 2000 slov. Já jsem 2000 slov nepodepsal, jen pouhých 10 bodíků, a přece jsem už 11 měsíců ve věznici číslo 1. Ono těch podpisů pod 2000 slov bylo trochu hodně moc, a tak já jsem v tomto případě pro humanitu. Je dobře, že se dává čas lidem, aby pochopili, prohlédli a odvolali. A co my, má drahá, odvoláme také? Měli bychom. Ten klidný život, zajištěná existence, cesty do ciziny, budoucnost našich dětí, žádná výpověď ze zaměstnání, práce odpovídající našim schopnostem, ale především poznání pravdy a pochopení nutnosti z toho vyplývající. Ovšem mysleme na to, že nejde jen o odvolání jako takové, musíme se snažit pochopit hloubku svého omylu. Byl-li jaký? A asi byl, no ne, jinak bych tu nebyl. A dojít k přesvědčení. Jakmile dojdeme k přesvědčení, máme vyhráno.
Nabízí se otázka, co to bylo těch 10 bodů, respektive co v nich stálo. 10 bodů, o kterých už jsme slyšeli a o kterých Rudolf Batěk píše. Byla to jakási alternativa ke 2000 slov pozdější?
No, takhle bych to přímo nedefinoval. 2000 slov je věc, řekněme, obecně známá. Vyšla tehdy v masových nákladech, kdežto těch 10 bodů se vlastně šířilo pouze opisy už na ten podzim roku 69. To znamená, že je to věc bohužel daleko méně známá, což je škoda, si myslím. A ty jednotlivé body byly například zaměřeny jednak proti té normalizaci, která už skutečně teda byla v plném proudu v tom srpnu, září 69. Dále šlo o kritickou reflexi cenzury, pak o stav našeho hospodářství. Nemá smysl asi rozebírat všech těch 10 bodů, ale toto byly ty hlavní body, které se v té petici objevovaly. Já stále říkám petice, ono to i jako petice je označeno, ale já jsem nenarazil nikde na to, že by to podepisovali další lidé, než skutečně těch prvotních asi 10-12 signatářů.
Z toho druhého věznění vyšel Rudolf Batěk v roce 1974 a samozřejmě aniž to tušil, tak mu zbývalo 5, necelých 6 let života na svobodě.
Ovšem musíme si uvědomit, že šlo o druhou polovinu 70. let, tedy o dobu, kdy se přece jen v naší zemi něco začalo dít, zvláště pak tedy v tom jejím podzemí. On sám se tedy stává nejprve soustružníkem, ani jako vrátný už nemohl pracovat, a poté nakonec končí jako čistič výloh, což byla taková forma práce, kde pracovala řada, řekněme, disidentů. Koncem roku 76 se stává jedním z prvních signatářů Charty 77 a následně se ještě stává také zakládajícím členem VONCu, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, což byla, řekněme stručně, taková radikálnější část Charty, která ještě výrazněji se chtěla angažovat v těch podzemních strukturách a pro lidská práva. A současně také on v letech 77 až 80 se podílí na vydávání samizdatového časopisu Dialogy, což je časopis, řekněme, nezávislých socialistů. Musíme brát s rezervou všechny tyto formulace, protože prostě v tom dizentu...
Levicových intelektuálů prakticky.
Přesně tak. A on v roce 78 založil i, řekněme, skupinu podzemní nezávislých socialistů a podílel se na sepsání a také ho signoval manifestu 100 let českého socialismu. Ten byl vydán v roce 1978 a jak si šlo o přihlášení se k těm tradicím naší, tedy Československé sociálně demokratické strany, která tedy byla před 100 lety předtím založena.
Následující ukázka se bude týkat dalšího zadržení Rudolfa Batěka. A bylo to kvůli samizdatu, o jaké sborníky šlo a kdy k té události došlo?
No, k té události došlo 5. října 1979 a šlo o sborník o svobodě a moci. Byly tam příspěvky různých autorů a kromě Baťka samotného například třeba tam byl i text Václava Havla.
Když byly pohromadě texty od všech 10 autorů, požádal mě Václav Havel, který se obával možného zatčení a tím zmazení tohoto projektu, skutečně byl brzy na to zatčen, abych se věci ujal a převzal do své režie i doručení textů do zahraničí. Ve snaze zajistit vydání sborníku ve slušné formě jsem odnesl strojopisné kopie ke knihaři v družstvu Tomos v Lidické ulici na Smíchově, jejichž výlohy jsem pravidelně čistil jako zaměstnanec podniku Úklid. Knihař souhlasil. A když mi po nějaké době řekl, že tam mám 5 výtisků sborníku připravených v mnou dodané tašce, jel jsem je brzy ráno převzít. Nešel jsem rovnou do dílny, ale několikrát jsem prošel kolem krámu po druhé straně ulice. Terén se mi nezdál čistý. 2 osoby, pohybující se tak brzy po ránu kolem vedlejších výloh, byly víc než podezřelé. Odešel jsem pryč. To se opakovalo ještě další 2-3 dny. Nakonec jsem se rozhodl, že to risknu a pokusím se svázané sborníky nějak odebrat. To bylo 1. října 1979. Knihař se tvářil jako by nic, ale na to, že věci nejsou v pořádku, mě upozornila odhalená část závěsu na velkém okně, což umožňovalo vidět a kamerou natáčet nebo fotografovat zákazníka z druhé strany ulice. Pravděpodobnost nezdaru byla značná, ale už jsem nebyl ochoten čekat. Vzal jsem tašku a vyšel z průchodu domu k blízké zastávce tramvaje a naskočil na poslední chvíli na zadní plošinu vozu. Viděl jsem, jak také ještě stačili naskočit dva muži. Než jsme dojeli k zastávce u Anděla, zvažoval jsem možnost úniku. Rychle jsem vystoupil a přeběhl na druhou stranu ulice a bez rozmýšlení vešel do dveří nejbližší prodejny. Byl to prodej textilu. A pokračoval jsem kolem pultu do zadní místnosti. Překvapené prodavačky nestačily nijak zareagovat. Doufal jsem, že zaskočeni budou i policajti. Ale já byl zaskočen také, protože prodejna neměla žádný zadní východ do dvora s průchodem do vedlejší ulice a já se nakonec musel vrátit s taškou před prodejnu. Tašku jsem položil vedle sebe a čekal na tramvaj. Nikoho z tajných jsem neviděl. Ale než přijela tramvaj, prudce přede mnou zastavilo osobní auto, z něhož vyskočili čtyři muži, vrhli se na mě a popadli tašku a vtáhli mě do vozu. Seděl jsem na zadním sedadle se dvěma muži po boku. Tašku s knihami mi strčili k nohám a já jsem ji zastrčil pod sedadlo. Jeli jsme na čtyřku do Bartolomějské. Po zastavení všichni vystoupili a šli ke vchodu do budovy a já jsem na vyzvání šel s nimi. Teprve po chvíli si mě jeden z nich všiml a zeptal se, kde mám tu tašku. Udiveně jsem se zeptal, jakou tašku? Dva, kteří byli ještě venku, se na mě nevěřícně podívali a jeden z nich dost důrazně řekl, jděte pro tu tašku. Znovu a ještě udiveněji jsem řekl, jakou tašku, o žádné nevím. Když viděli, že nehodlám pro tašku jít, jeden z nich šel k autu, tašku vyndal na kapotu vozu a opět mě žádal, abych ji vzal sebou. Jejich potřeba zdokumentovat, že taška s kontrabandem patří k mé osobě, je pak nakonec donutila vynést ji do kanceláře vyšetřovatele a sborníky rozložit na volný stůl. Policejní fotograf se snažil udělat záběr svazků na stole spolu se mnou, aby bylo vidět, že jedno jsme. Já jsem ale odmítal si ke stolu stoupnout. Aha, oni začali tlačit stůl se sborníky ke mně, zatímco já ustupoval až za psací stůl vyšetřovatele. Směšnost situace donutila vyslýchajícího odejít z kanceláře, protože se nechtěl smát úsilí svých kolegů. Jak fotopokus dopadl, jsem si nikdy nemohl ověřit.
Nejenom nevíme, jak fotopokus dopadl, ale teď bychom se měli vrátit tomu, zda tedy Rudolf Batěk pro tentokrát ještě přežil, řekněme.
No, on byl po několika dnech propuštěn. Narazil jsem z různých zdrojů na to, že mělo jít údajně o jistý nátlak nebo intervenci tehdejšího rakouského kancléře Bruno Krajského, ale šlo skutečně o odklad velmi, velmi krátký. Ještě bychom asi měli dodat, že ten sborník nakonec vyšel v exilovém nakladatelství Index, čili je dnes znám. A Rudolf Batěk se tedy začátkem roku 1980 stává mluvčím Charty 77. Dodejme, že ti mluvčí byli vždy tři a byly to takové osobnosti, na které se režim velmi výrazně soustředil. Čili skutečně šlo o, dalo by se říct, ne první linii, ale skutečně ještě o kousek dál.
No, ti lidé tři byli skutečně nejvíc na ráně. A taky jasné, že se kolem něj jaksi utahovala smyčka a o další kauze Rudolfa Baťka, která se tedy odehrála v roce 1980, hovořil na BBC exilový redaktor, vám všem jistě dobře známý, Karel Kincl.
Počátkem června 1980 mu kdosi ukradl auto a Batěk krádež řádně ohlásil karlínské policii. 14. června 1980 byl v souvislosti s tímto oznámením pozván na policejní stanici. Šel tam tedy dobrovolně. A když na slíbené úřední jednání marně čekal celé dvě hodiny, rozhodl se odejít domů. Před stanicí ho však dohonil uniformovaný policista a nařídil mu, aby se vrátil a čekal dál. Podle policejní verze pak Batěk, jeden z nejméně násilnických lidí, které znám, údajně policistu uhodil a zhodil mu brigadýrku. Byl okamžitě zatčen a po 6 měsících vyšetřovací vazby obviněn, ne, to byste neuhodli, z podvracení republiky. Soudní předlíčení se konalo o dalších 7 měsíců později a bylo jako obvykle veřejnosti nepřístupné. Soud zhledal obžalovaného vinným, cituji, z podvratné činnosti ve spojení s cizí mocí a ve velkém rozsahu. Za kontakty s cizí mocí označil dopisy, které Batěk poslal v roce 1978 Brunovi Krajskému, Vilímu Brantovi a Olafu Palmemu. Rudolf Batěk za to dostal neuvěřitelných 7,5 roku vězení plus další 3 roky takzvaného ochranného dohledu. Nejvyšší trest, který byl v Československu vynesen v politickém procesu od doby vlády teroru v 50. letech. V říjnu 1981 pak odvolací soud trest snížil na 5,5 roku.
Sám Rudolf Batěk tento příběh popsal slovy.
Odvezli mě na stanici, kde se dlouho nic nedělo. Tak povídám, helejte se, venku je hezky, já jdu ven. A hrnul jsem se ze dveří. A teď už jsem viděl, že tam stojí 2 auta. Ten policajt za mnou vyběhl a říkal, jménem zákona vraťte se. A já na něj, jakého zákona? Když jsem pokračoval v chůzi, sevřel mě zezadu rukama. Já jsem se okamžitě začal ošívat, trochu vyhazoval nohy do vzduchu a jemu přitom spadla čepice. U soudu jsem pak měl svědka, 80-letého pána, který ten incident popsal přesně, ale soud rozhodl, že to je starý člověk, že to bylo před rokem a že si to nemůže pamatovat a že jsem ve skutečnosti tomu policajtovi dal pěstí do spánku a soud se držel zprávy policejního lékaře, že měl otřes mozku. Policejní lékař mu potvrdil pracovní neschopnost, což byla běžná estébácká maníra.
Kolik Rudolf Batěk takzvaně vyfasoval, to už jsme slyšeli od Karla Kinsla. V roce 1985 byl Rudolf Batěk propuštěn, těsně předtím, než měl přijet na oficiální návštěvu Československa Willy Brandt a poté následuje vlastně další etapa, kdy Rudolf Batěk čím dál víc uvažuje o tom, jak koncepčně v opozici přemýšlet o tom, jakým způsobem být skutečně politickou stranou.
No on vlastně v roce 88, to už se dostáváme těsně před listopad, spoluzakládá hnutí za občanskou svobodu, kde vlastně ty 2 hlavní myšlenkové proudy, tak tam byly sociálně demokratický a křesťansko-demokratický. Takže tam už to byl, řekněme, takový inkubátor těch politických budoucích proudů, které při nějakém posunu společenském nebo společenské krizi měly už vyjít tedy na světlo a snažit se nějakým způsobem etablovat.
Přeskočíme do listopadu 1989, respektive na jeho konec. 30. listopadu rozhlasové noviny přinesly krátký rozhovor s předákem sociální demokracie, obnovované sociální demokracie Rudolfem Batěkem.
Mnoho lidí se v současné době ptá, zdali se jedná o obnovu Československé sociální demokracie nebo založení Československé sociálně demokratické strany. Na to se ptám inženýra Rudolfa Batěka.
Jde samozřejmě o obnovu sociální demokracie, protože strana prakticky byla po únoru 1948 likvidována. Skupina chartistů, sociálních demokratů se ustavila v roce 78 pod názvem Nezávislých socialistů a přihlásila se v podstatě k základním idejím Socialistické internacionály. Více než před rokem se autentičtí sociální demokraté seskupili v Hnutí za občanskou svobodu, kde utvořili jakési společenství pro sociální demokracii s tím, že v okamžiku, kdy tedy sociálně politická situace to bude umožňovat, obnoví sociální demokracii. Zdá se, že po těchto převratných 10 dnech úsměvné revoluce ten čas nastal.
Po listopadu 1989 je Rudolf Batěk už podruhé v životě kooptován do parlamentu, tentokrát do federálního shromáždění sněmovny lidu. Měli bychom alespoň krátce zmínit jeho vlastně nedorozumění se sociální demokracií.
No, ono nešlo o nedorozumění, tam docházelo k takovému dost složitému frakčnímu boji, který je pro nás teď s odstupem výrazně nepřehledný. Rudolf Batěk byl podporován částí exilové sociální demokracie, na funkci předsedy nicméně zvolen nebyl, naopak jiná část té exilové sociální demokracie prosadila jako předsedu Jiřího Horáka. Rudolf Batěk se tedy snažil vytvořit frakci sociálních demokratů v Občanském fóru a následně tedy poté, co byl zvolen poslancem za Občanské fórum, tak byl ze sociální demokracie vyloučen. Dodejme, že v tom 90. roce v těch volbách sociální demokracie nepřekročila tu 5% klauzuli, čili se do parlamentu tehdy vůbec nedostala.
No a následuje dvouleté období, kdy byl Rudolf Batěk tedy místopředsedou federální sněmovny nebo federálního parlamentu a předsedou sněmovny lidu. Ještě krátká douška, Demokraté 92, to byl takový dost idealistický projekt, který asi neměl šanci uspět v tom létě 92.
No, šlo o pokus, řekněme, skupiny těch poslanců zvolených za Občanské fórum v roce 90, kteří nebyli zařazeni v žádné z těch vznikajících struktur, kteří se chtěli pokusit tedy zabránit rozdělení toho společného státu. Ještě možná bychom měli dodat, že v roce 91 založil vlastně Rudolf Batěk Asociaci sociálních demokratů, takovou malou skupinku, která stála tedy mimo tu sociálně demokratickou stranu. Je to sice programově i myšlenkově velmi zajímavá skupina, ale většího ohlasu politicky nedosáhla.
Lze jen litovat, že Rudolf Batěk se vlastně z politiky polistopadové poměrně rychle vytratil. Na druhou stranu je to bohužel pro tu dobu příznačné. Našla by se i v rozhlasovém archivu řada poznámek a rozhovorů Rudolfa Baťka k aktuální politické situaci, zejména 90. let. My se ale bohužel budeme muset spokojit s částí rozhovoru, který Rudolf Batěk Českému rozhlasu poskytl v roce 1997 a vrací se v tomto rozhovoru i k onomu známému incidentu se schozenou čepicí.
Víte, to jsou ty paradoxy, v jakých se určitým klopotným způsobem vytváří politická situace. Já ani jaksi jsem necítil příliš potřebu, i když došlo potom po listopadu ke konfrontaci. Ale představte si, že když jsem tomu člověkovi říkal před jinými policejními úředníky, před tou komisí, podívejte, teďka už přece můžete přiznat a říct pravdu, jak to bylo, že jste to dělal ve službě státní bezpečnosti, že jste patrně byl nucen, že jste neměl dost odvahu a tak dále, ale vy přece dobře víte, že jsem vás neuhodil a nenapadnul. A když tento člověk mě odpověděl, víte, mně se nikdy nevyplatilo říkat u policie pravdu, tak já jsem, to mě doslova odzbrojilo, protože jsem si říkal, tady už není o čem jednat.
Tak to je opravdu úsměvné, ale víte, pane Batěku, ono se říká, že žít ve lži nelze. Zrovna asi tak, jako žít nelze v nenávisti, ale lze opravdu žít s pocitem nespravedlnosti.
No tak to samozřejmě lze žít, protože to, kdyby člověk měl nad každou nespravedlností, která ho v životě potkala, obzvlášť té sféře politiky, tak to by musel se doklopítat ve svém životě k jakémusi nevlídnému konci a určité takové, ten stav toho vědomí člověka by musel být doslova celý život podrážděný. A obzvlášť politik musí takovéto věci přejít, protože vzpomínám si na celou řadu případů v dobách koloniálních, jak Angličané a Indové nebo Kwame Nkrumah ve Ghaně, jak obratem změny sociální, jak se vůči sobě začali chovat jako korektní lidé. A já si myslím, že do určité míry takovýto obrat v politickém chování je nutný. Samozřejmě ne vždy a vůči každému.
Rudolf Batěk zemřel 17. března roku 2013. A na portrétech, které jsme mu věnovali, se dnes podíleli Otakar Brousek mladší a Josef Kačírek. Děkuji Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia loučí také Jan Sedmidubský.